Salam, hormatly dinleyiciler. Bizim qonşularımızda adlı yürüyüte programamıza başlayardı. Şugunki programamızda regionun beylik yurtlarındaki yaşullar maslahatı yalı kurumalar barada gurrun eder. Şeyle de oğun sanlı aklıcıların işi barada kabulda xabar çemirin tayyarlan gipleşigini dikkatini de hödürler. Tolkularımızda gal. On dördüncü mayda daha soğududa yaş olur maslahatı geçirildi. Maslahatı yaş 60'dan geçen iş tecrübeti 25 yıldan az olmadık. İl arasında hormata iyi olan yaş olur katlaştılar. Eğitim bu cemiyetçilik kurumu Türkmenistan'da haçan dörüdüldü. Kurumu öz vazifelerini doğru yerine yetiriyer mi? Yaş olur hormat koymak, onların fikrini alğa almak, Dine Türkmenistan dahil eğitim gündoğur halklarının hemmetinde hem köyünüden geliyen institut ve yörölgedir. Yaşullar maslahatına sol dövürde halk maslahatı değillerdi. Ol ilkinci gedek önkü prezidentin dövüründe 90'cı yıllarda Aşgabatta geçirildi. Biz muna katı begenibdik deyip yazıcı Aman Murat Boğayev yatlayar.
Yaşulların kır alganca eğer yaşulların kadimden öleyen yol yörülgeleri dolu onunla bir cemiyetin kazın cemiyet bozukluğu yaşlara görme uğrayan bozukluğu hakkında hiç çirli bir kurum yoktu da.
Emma bu başka uğra yani devlet siyasetini propagandirlemek, devlet başlığının ad avrayını sonra diktatürasını vasıp etmekle öğrülen institut oldu deyip bu gayfa aittı ve sözünü şeyle devam ettirdi.
Yönen beynemirci yeri hiç vakçol yaşlılar maslahatında yaşlılığın orta aydın teklifleri irazında programmalar, kanunlar kabul edilmedi. Yurdun devlet başkanının prezidentin aydın zatlarını mahkullat el çarptılar. Yine diktatüranın has davranımı için belli adımlar orta kurum ettiler.
En kıynanslı yeri köyünden gelen yaşullar institutu derbi dağın edildi. Yaşullar önkü yaşullar derecesinden ayrılıp yarancanlar övürüldüler. Emma yaşulların sözüne anansan, onlara ehli hak hukuklar berlendi, bu gayfa aittı.
Yaşulları ehli hakan merlen, hukukun merlen, solar yurdu, ol büyük partim oluyun aydısı yani. Bir türlü aklakal yurdum eti bol oturulun bir, üstün bir bol oturulun. Aslında böyle hiç tat yok.
Elbette beylik respublikalarda bol şiyalı Türkmenistan'da hem öz çözgüdüne karışıyan meselelerken. Olur karayolu kurmak, yaşların arasında işsizlik problemi, şeyle de Türkmenistan'da ilatın ötüsü barı da anık statistik mağlumatın yoktuğu, yurttaki korrupsiyanın önünü almak, sağlık, bilim almak, adımlan kazancı, bazar sebedi bilen kabat geliyer mi? Yurttaki neşe problemi ve obu hocalığındaki çözgüdüne karışan meselelerdir. Şuma mengdeş meseleler var adı kurrun etmeğin dereğine yaşullar berilen soğukada kubanıp öylü öyünü kaydiyarlar deyip yazıcı belledi.
Soğuk deryalar bir aydan 200 dolar çenesi kımmatlıkta soğuk deryalar soğukları ve şu yaşullar özlerine bitiren işleri hatlayalar son koltuğunu kaydiyarlar.
Yaşullar maslahatında kanun kabul etmek hukuku yok. Dine teklip ya da hayiş edip biler. Emma bu maslahatı yurdun bastonundan başlap ehli ministerlikler, ulu kerhanaların başlıkları, yukarı kucaylarının rektörler ve beylikler, karaz onu bariyanlar, 2000'e kolaylaşıyar. Elbette onu ağırt ulu çıktayıcı tarp ediler. Yurdun problemalarını çıktayıcısız çözmenin yolları yok mu ka? Bu arada Boğayev şeyle pikir bildirdi.
Sunedilen çıkacağını aydalı bir etrafın sattiyen meselelerin çözme fark etme doğru yetkiyaz ol bir şunu her yıl bir etrafı konukturması su attı. Çünkü parlament özünün parlament derecesini ne istemeli? Kanunçuluk parlamentin üstünden çözülmeli. Deputatların önküden iki tatlı kesti kopabildiği yönü çözüyen mesele sol önkü mesele. Devlet başkanının aydın rahatları oyunca kanunlar kabul ediliyor. Şu kanunların değişiklikleri kabul ediliyor. Yani ne hazır ne şu kopartiyelik hakkında aydınları veriyem. Şu ay uğrak vaktesi kanun yok. Türmelerin işi akılcıların iş hakkında inni mesele olmalı oturuyor. Yani net bu da attı oyunca umman sorulur tavuğun çocuğuyla bir görüşün mü kabul etmeli netkot bakımına kanun. Hatta son amal atmanı da sektörü bir nokta. Böyle yaşa koyuna kanun var mı şimdi?
Qoňsy Qyrgyzstanda hem Baqiýewiň döwründe halk maslahaty döredildi. Emma onuň işi uzağa çekmedi. Şeýle de bolsa biziň gündogar ýurtlarymyzda ýaşullar maslahaty hökman bolmaly diýip Qyrgyzstanly siýasat öwrenici Orazbek Moldaliyev aýtdy.
Совет старейшин, вообще это традиционная форма на Востоке, вы сами знаете, в нашем регионе.
Bizde şeýle gurumy döredilende synçylar öňe dejurny, ýagny nowatçy aksakallaryň girjekdigini aýtdylar. Nowatçy aksakallar hökümetiň siýasatyny gollaýan ýaşullardyr. Şonuň üçin olar gadymdan gelýän däwe görä iş tejribelerinden gelip çykyp, ýaşlara akyl nesihat bermek mümkinçiligini eýedir diýen ýaly düzgünlerden daşdadırlar. Şeýlelikde Qyrgyzstanly döredilen aksakallar meclisi halk bähwitlik hiç iş edip bilmedi.
Поэтому вот эта форма у нас она какую-либо полезную работу она не сделала.
Moldaliyewiň pikirine görä ýurtdaky çözülmeli meseleleri ilk başda parlament seretmeli. Sebäbi parlament halk saýlady. Şonuň üçin hem halkyň problemalaryny parlament gün tertibine goýmaly. Sebäbi ol legitimdir diýip Moldaliyew belledi.
Мы должны опираться в первую очередь на народом избранный парламент.
Eger de hakikatten ýaşullar maslahatyny düzmeli bolsa, onuň olaryň mükilleriňi halkyň üýesi saýlamaly. Olar hakikatten ýylatyň arasynda awray gazanan, hormatlanýan ýaşullar bolmaly. Sebäbi olar durmuşyň kynçylyklaryny başdan geçiren, durmuşyň uly tejribesine eýe bolan adamlardyr. Eger de olar maslahatda hökümetiň siýasatyny gollap, döwlet başçylaryny öwüp оңы яранжанлык edip başlasalar, бейли урманын болмазлыгы гоудур.
Нарушение парламента, потому что они легитимны.
Дип сиясат өрөнчү Оразбек Молдалиев айтты. Яшуллар маслахатына меңдеш курамалар коңшы Өзбекстанда хем бар. Эмма олорун алып барган ишине гоу баха берип билжек дел деп сыйынчы Абдурахман Ташанов айтты.
Автордар алиха башкаруу характерге ээ bo'lgan totalitar jamiyatlarda jamoat tashkilotlari albatta hukumat manfaatlari uchun xizmat qiladi. Ya'ni
umuman Markaziy Osiyo respublikalarini ya'ni avtoritar dolondirilgan totalitar jamiyatda jamiyatchilik qurumlari albatta hukumatning bakvitiga xizmat ediyar. Ya'ni ular hukumatning pozitsiyasini berkitmek, hukumatning chiqargan qarorlarini ko'pchilik unisiga yetirmek yo'li vazifalari yerine yetiriyarlar.
Hukumat pozitsiyalarini mustahkamlash, hukumat çıkargan karar farmonlarını mesela ki ammaga etibarga haligi singdirish masalasida juda o'ziga xos juda katta yordami bor.
Tashanov O'zbekistondagi aqsaqallar qurumalari barida sheylib fikr bildirdi.
Nuro nijam g'armasi bor O'zbekistonda.
O'zbekistonni bo'lsa, yoshlar maslahati dal aytsam, shuni mengdish. Nuroni jemiyeti bar. Şeýle de aksakallaryň geňeşi we mahalle komiteti bar. Şu jemiyet guramalary hem şol rejimiň esasy hyzmatyny edýärler.
Hut şu gün jemaat taşkilatlary uşa rejimiň asasy hyzmatyny kylady.
Onuň pikirine görä soňky 25-30 ýyl analiz edilýän bolsa, postsovet döwletlerindäki türki halklaryna garandaş baradlyk, tanış bilişlik ýaly tradisiýalar yaramap täsir edýär. Şu nukdaýy nazarynyň egerde bu guramalar tebigi şertlerde peýda bolsa, bu şahsy erkinligi, jemgyýetiň erkinligine hyzmat edýän bolsa, onda jemgyýet üçin peýdaly bolardy. Emma gynansak da häzir olar köpçülükleyin batış etmek, köpçülükleyin şantaj etmek rolun oynayar. Avtoritar cemiyetlerde bu kuramalar öz vazifesini yerine yetirip bilmeyer.
O şahsi erkinliğe hizmet kıladigan bolsa, cemiyet erkinliğe hizmet kıladigan bolsa, o şahsi kamal tapşunukta inazardan, agar hizmet kıyanda, bana mesela bu başka yapıdı.
Deyip, Özbekistanlı sinçi Abdurahman Taşanov aýtdy. Hormatly dinleyijiler, siz ýaşullar maslahaty guramalary barada taýýarlanan maglumatlary dinlediňiz.
Gadyr dinleyijiler, Adatlyk radiosuna maglumatyňyzy, habaryňyzy ýa-da soragyňyzy SMS, ýagny mobil telefon arkaly hat görnüşine hem ýollap bilersiňiz. Ine biziň aşgabatdaky nomerimiz 866 18 50 45. Gaýtalaýarys. 866 18 50 45. Adatlyk radiosu giýje uny sizin hyzmatyňyzda.
Biz öz gepleşiklerimizi goňşy Owgunstandan alınan maglumat bilen dowam etdiriýäris. Adyl Suud üçin aqlawzylyň bolmagy zerurdyr. Emma Awganistanda aqlawzylaryň kynçylyklarynyň bardygy aýdylýar. Aqlawzylar şol kynçylyklara garşy göreş alyp barýarlar. Golaýda kabulda aqlawzylar bilelişiginiň maslahaty geçirildi. Maslahata biziň habarçymyz Şamir Daňly Murat hem gatnaşdy we reportaj taýýarlady. Geliň şol reportaj diňleýin.
Awganistanyň konstitusiýasynda günälenen adamlara aklawjy tutmaga hukuk berilendir. Emma şeýle bolsa-da käbir günälenen adamlara bu ýurdun kadiýeti we sudiýasy tarapynan beýle hukuklar berilmeýär. Awganistanyň aklawjylary bilenleşigini baş tutany Ruhullah Qaridadanyň aýdyşyna görä öz müşterilerini gorap çykyş etmäge aklawjylara ruhsat berilmeýär. Aklawjysynyň gatnaşmagyndan günälenen adamlar jazalandyrylýar. Ve günahlenenlerin sud edilişliğinin fırsatlarına aklawjylar katnaştırılmayar. Bu kınçılıklar aklawjylar için yurdun kadiyeti ve sudiyalar tarafından dörödülyar deyip olaytti.
Bazen idarat adli ve kazayı hatta az mevcudiyeti vakil müdafi eder.
Onun aydısıca aklawjylar neşelere karşı görüş boyunca dörödülen yürüyte sudda kınçılıklara doğuçardırlar. Halisiya adaralar hem aklawjylar bilen hyzmatdaşlyk etmeýärler. Şeýle de milli howpsuzlyk gullugy aklawjylara ähmiýet bermeýär. Ýurdun kadiýetinde hem biziň kynçylyklarymyz azal diýip karydada aýdýar.
Müşkil ereke wakalaý mudaryň polis mahkemi mawady muhaddir dören.
Onuň görä şu kynçylyklaryň çözügi boýunça aklawjylar bilenleşigi degerli adaralar bilen gepleşikleri başlapdyr. Bar bolan kynçylyklaryň çözüljekdigine biz umyt bildiriýäris. Sebäbi günälenen adamlaryň öz gorag üçin aklawjy tutmaga haky bardyr diýip Awganistanyň aklawjylar bilenleşiginiň başlygy aýtdy.
Dar bahşy mahkemi tamiz ýa merhali wakalaý mudafi
Awganistanyň ýokary sudynyň ýolbaşçylary bolsa, aklawjylaryň bildirýän bu aýplamalaryny red etdiýär. Ýokary kadiýetiň wekili Abdulmalik Kämewiniň aýdyşyna garanda, aklawjylar üçin ähli mümkinçilikler döredilipdir. Günälenenler aklawjy tutmaktan mahrum edilmeýär. Belki aklawjy tutmaga gurby çatmadyk günälenenler üçin hem aklawjy tutmaga kömek edilýär. Aklawjy tutmaga her günälenenin haqqy bardyr. Şulugda ýurdun adalet ministerligi hem aladalar edýär. Emma käbir günälenenleri gorap sudda çykyş etmegi aklawjylar islemeýärler. Bu sudiýalaryň kemçiligi däldir. Ve aklawjylaryň öz meselesidir diýip Kämewi aýtdy. Awganistanyň esasy kanununyň 33-nji bölümünde aklawjylar bilen olaryň müşterileriniň arasynda bolan gepleşikleriň sırly bolmalydygy ma'lum edilipdir. Ve günälenenleriň aklawjy tutmaga hukugy bardyr. Emma günälenenleriň hukugynyň käfir sotlarda bozulýandygyny insan hukuklaryny goraýan guramlar öňe sürýärler. Şoňa garamazdan Awganistanda sud sistemasynyň ýagdaýynyň gowlaşýandygyny bilermeler aýdýarlar. Aklawjylar bilenleşigi döredildi. Aklawjylar öz meselelerini metbuat arkaly beýan edýärler. Bu käbir günälenenler açyk sud edilýär. Şol hem ýurtda adalatyň ýuwaş-ýuwaşdan ýola goýulýandygynyň alamatydyr diýip finçiler pikir bildirýärler. Şämirdan Olmurady Kabuldan Azatlyk radiosu üçin.
Şunun bilen biziň goňşylarymyzda atly ýürüýti gepleşigimizi geçirip gutaryýarys. Onu taýýarlap dikkatiňizi getiren men Maýsa, oňa redaktorlyk eden Gowanç Gere. Ýene-de efir tolkunlaryndan duşýançak. Hoş, sağ bolun.